Það er Ásmundur Einar Daðason.
Virðulegi forseti. Já, háttvirtur þingmaður kom inn á það hér í síðasta andsvari í ræðu sinni að það væru mikil tímamót framundan í Evrópusambandsumsókninni og ekkert væri framundan nema aðlögun í málinu. Nú vorum við hér í dag að greiða atkvæði það hvort þjóðin eigi að fá að koma að þessu máli áður en að þessi aðlögun hefst. Og það vakti satt best að segja undrun margra þegar að ráðherrar og einstakir þingmenn sem að höfðu tala fyrir því og jafnvel bara á síðustu vikum eins og hæstvirtur umhverfisráðherra sem að sagði hér í óundirbúnum fyrirspurnum fyrir viku síðan að þjóðin ætti að fá að koma að þessu máli sagði sé að nei við þeirri tillögu að leyfa þjóðinni að koma að málinu núna áður en að þessi aðlögun hefst. Mér langar að spyrja háttvirtan þingmann að því. Nú munum við öll hvernig málum var háttað hér í sal Alþingis á sínum tíma þegar að atkvæðagreiðslan fór fram það hvort sótt skildum aðild að Evrópusambandinu. Hæstvirtur forsætisráðherra satt hér í hliðarherbergjum og kallaði stjórnarliða hvern á fætur öðrum inn í hliðarherbergi. SMS-sendingar áttu sér stað hér í þingsal og svo framvegis. Þetta er það sem maður myndi kannski flokka undir ákveðna tegund af hótunum. Og mér langar að spyrja háttvirtan þingmann hvort að hann telji í fyrsta lagi trúlegt að eitthvað slíkt hafi verið á döfinni hér í atkvæðagreiðslun í dag og í annan stað á sínum tíma þegar að háttvirtur þingmaður var hæstvirtur ráðherra og þessi atkvæðagreiðsla fór fram, þá var mjög eftirminnilegt að ráðherra hafði ekki greitt atkvæði gegn ríkisstjórnarmáli síðan 1970 og eitthvað að mér minni rétt. Og mér langar að spyrja háttvirtan þingmann hvort að í tengslum við þá atkvæðagreiðslu hann hafi fundið fyrir einhverjum hótunum, beinum eða óbeinum frá hæstvirtum forsætisráðherra sambærilegum þeim sem að aðrir þingmenn urðu fyrir. Þetta er sérst tvær laufléttar spurningar.
Háttvirtur þingmaður Jón Bjarnason.